Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Girts Rozners. Mūsu kārtējās programmas viesi šajā rītā būs ģimeņu konsultante Valda Reķe un teoloģijas doktors mācītājs Viesturs Reķis. Taču šīs reizes programmas sākumā aicinu kopā ar žurnālisti Guntru Ruško viesilties 7. Dienas adventistu Ogres draudzē. Šogad draudze atzīmē savu 15 gadu jubileju, un šajā sakarā notika saruna ar draudzes vecāko Juri Driķi.
Ogres draudze 15 gadu jubileja. Tas ir viens no pasākumiem, kurš šajā gadā apvieno Ogres draudzi, un šajā sakarā esmu aicinājusi Juri Driķi pie mikrofona. Labdien, Juri!
Labdien! 7. Dienas adventistu Ogres draudzes reģistrācijas 15 gadi ir relatīvi tāds īsts periods, bet, nu, ja jūs esat atbraukusi, tad daži vārdi intervijā tomēr būtu jāpasaka. Var teikt, ka adventistu draudze Ogrē nav kāda jauna izveidot kustība, tā ir tikai kā kāda neliela daļiņa vai piliens no vispasaules plašās adventistu saimes, kur varētu pilīdzināt tādai lielai straumei. Luteres auklis bija sola scriptura, vienīgi raksti, vienīgi bībele, un viņa labi uzsākto reformu, acīm redzot vienas dzīves laikā, nebija iespējams pabeigt. Ar to pašu saukli šo reformu turpināja citi dievbijīgi svēto rakstu pētītāji, patiesības meklētāji, un tā sekojoši veidojās dažādas draudzes, konfesijas, kustības, bet tad 19. Gadsimta sākumā daudz nopietni rakstu pētītāji dažādās pasaules malās un no dažādām konfesijām, bieži vien neatkarīgi cits no cita svētā gara vadībā, izprata vairākas īpaši svēto rakstu patiesības, kas tos vienoja. Un tā sākās adventas kustība, un tiek uzskatīts, ka pasaules mēroga adventisti ar tādu nosaukumu, kas nozīmē Kristus otrās nākšanas gaidītāji, darbojās vairāk kā 160 gadus. Latvijā adventisti ar tādu nosaukumu darbojas vairāk kā 100 gadus. Un kaut arī adventistu draudze Ogrē ir reģistrēta tikai 1990. Gadā, pie tās 15 gadu jubilējas varētu pielikt vēl 55 gadus, jo jau pirms 70 gadiem, 1935. Gadā, pensionātais adventistu sludinātājs, kā toreiz sauc mācītājs Jānis Driķis, sāka konkrētus pasākumus adventistu draudze dibināšanai Ogrē. Un vēlāk tas arī vainagojās ar panākumiem. Bet 1941. Gadā viņš mira, sākās otrais pasaules karš, un kaut arī padomju varas laikā Ogres rajonā jau bija vairāk 10 adventisti, draudzes reģistrācija Ogrē netika atļauta. Tā tika reģistrēta un pieauga pēc šīs iekārtas sabrukuma. Pēdējo 15 gadu laikā Ogres draudzes sarakstos ir bijuši 174 personas. Baznīcas Augustīns ir izteicis domu, ka ārēja piederība pie baznīcas vēl negarantē izglābšanos un arī otrādi. Kristus ir teicis, ka viņam ir avis arī no citām kūtīm, un mums nav dots tiesāt priekšlaicīgi cik un kuru konfesiju vai pie tiem nepiedaroši cilvēki būs izglābtās Dieva tautas vidū, Kristum nākot otrais, bet jebkurā gadījumā būtu labi tuvoties Kristum, un ievērot svēto rakstu vārdus, kas rakstīti Jūdas grāmatas 3. pantā. Cīnieties par to ticību, kas vienreiz svētiem ir dota. Varētu teikt, tas ir arī mans un daudz adventistu kredo. Mēdz teikt, ka dzīvē nekas nestāv uz vietas. Ja kāds neturpina Lutera iesākto reformu sola scriptura Bībeles virzienā, tad dzīve rāda, ka tāds iet atpakaļ, projām no Dieva. Starp daudzajiem piemēriem, kas to apstiprina, varētu minēt absurdo kuriozu, ka dažos pašos reģionos baznīcas kalpi pasludina Dieva svētību viendzimumu laulībā. Katoļu baznīca adventisti un daudz citi tādu svētību neatzīst, jo tā ir pretēji svētos rakstos izteiktajai Dievu gribai. Kādreiz par radio dzirdēju, ka arī luterāņu arhibīskaps tādu rīcību nosauc par perversu. Var saprast, ka tie baznīcas kalpi, kas ir metuši klaju izaicinājumu Dievam, nav sapratuši rakstus vai arī ir tīši nostājušies pret Dievu gribu. Viņi paši sevi ir publiski diskreditējuši un ir uzņēmušies lielu atbildību, vadot cilvēkus bīstamā virzienā. No vienas puses, Kristus mīlestība nav kā mētelis, ar kuru apklāt nenožēlotas pārkāpumus vai grēkus, jo tie ved prom no Dieva. Bet no otras puses, tiem, kas grib mainīt savu virzienu un kā pazudušais dēls atgriezties tēvmājās, tiem Dievs steidzas pretī kā mīlošs tēvs, lai piedot un apkamt, kā tas ir aprakstīts Kristus līdzībā. Svēto rakstu mācības un Kristus dāvans ir gan vecas, gan arī vienmēr svaigas un jaunas. Tāpēc arī par adventistiem un par draudz ogrē var teikt, ka tā ir gan veca, gan jauna. Un šajā draudzē ir vietas gan tiem, kam patīk vecas, gan arī tiem, kam patīk jaunas lietas. Noslēgumā jāsaka, ka ir vērts ar lūkšanām pētīt svētos rakstus, jo tajos ir atrodams nevien vecas un jaunas lietas, bet arī atjaunotas mūžīgas jaunības apsolījums.
Stājas Dievus, ko skatos, līdz kur apstāties, pagods, kā mēs kājos, izlīs atspiesties, aizi, ko es
Līdz ar to, atvadoties no ogres draudzes, secinu, ka šī bija auglīga tikšanās, jo radās iespēja pasmelties no vēl vienas Jēzus Kristus dzīvā ūdens akas, no kuras vēl dzējas arī draudzes locekļi kopīgās lūkšanās un iknedēļas sabatskolā, kopā ar kuplajām ģimenēm un ražanajiem gadiem, tāpat kā viņu draudzes vecākais un mans šī rīta sarunbiedrs Juris Driķis. Kurš beidzis ASV Grīga universitāti, iegūstot bakalaura grādu reliģijā, papildina zināšanas Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes maģistratūrā ticot, ka vienīgais drošais pamats un klints šajā zemes dzīvē ir Jēzus Kristus, uz kura celts savu nākotnes celtni gan ģimenē, gan kalpošanā, gan sabiedriskajās attiecībās. Lai jums svētīgs šis sabats, no jums atvedās Guntra Ruško.
Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Bībelē ir ļoti daudz gudru un vērtīgu padomu, un mēs tos labi zinām. Bet kā ir ar šo atziņu praktisko piemērošanu savai dzīvei? Raidījumu turpinās pedagoģe un ģimeņu konsultante Valda Reķe.
Labrīt jūs mājās! Šajā rītā nāku pie jums ar kādu rakstu vietu no Apustuļa Pāvila vēstules romiešiem, 8. Nodaļā, 28. Pants. Un, protams, jūs jau šo rakstu vietu zināt no galvas, tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Tā ir ļoti iemīļota un ļoti populāra rakstu vieta. Un, manuprāt, mēs ļoti labprāti izlietojam to trīs tādos dzīves gadījumos, jeb dzīves situācijās. Nu, pirmkārt, tad, kad viss dzīvē liekas, ka rit vairāk vai mazāk veiksmīgi un labi, tad bieži mēs esam ar mieru un labprātīgi piekrist šai rakstu vietai, jo tā pat tiešām ir patiesība, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Otrkārt, bieži kā ticīgi ļaudis mēs to arī attiecinām uz iegūto pieredzi, atskatoties atpakaļ, kad kāds problēmu vai stresa mēzgls ir atrisinājies un kad ir notikušas kādas labas, varbūt sen gaidītas pārmaiņas. Un visbeidzot treškārt, trešais gadījums, kad šo rakstu vietu atceramies un sev piemērojam, ir tad, kad kāds vai kādi no mums pazīstamiem, varbūt arī tuviem cilvēkiem, iet cauri kādai krīzei vai dzīves likstai, un tad mēs izlietojam to, lai iedrošinātu un sakām, tu redzēsi, ka tas tev nāks par labu, jo tu taču Dievu mīli. Bet jautājumi ir visdažādākie un dzīves situācijas vēl dažādākas. Nu, piemēram, kā ir tad, ja sastopamies ar bezdarbu? Ja zinām, ka darba zaudēšana būs nevien pārdzīvojums mums pašiem, bet nav tā arī cietīs ģimene. Vēl kāds jautājums? Kā ir tad, ja ilgstoši jau esam bez darba? Vai šīs lietas man nāk par labu? Un ko sakam, ja esam sapratuši, ka tā profesija, kuru esmu izvēlējies, kuras apgūšanai esmu ieguldījis naudu, kur esmu pavadījis gadus, ka tā nav tā, ko es tiešām gribu darīt, vai kas nemaz nav pieprasīta. Un visbeidzot rosās jautājums, vai ir viegli mīlēt Dievu un būt optimistam, ja es mēnešiem nevaru atrast ne piemērot, ne labi apmaksāt darbu. Un šeit varbūt vēl varētu būt kādi jautājumi un iebildes, jo tā ir dzīves realitāte. Un jāatzīst, ka tie, kuri ir piedzīvojuši kaut vai īslaicīgi vienu no šiem gadījumiem minētajiem vai varbūt ļoti līdzīgiem, zina, ka ir ļoti grūti un pat neiespējami atbildēt uz jautājumu. Ja es mīlu Dievu, arī bezdarbs man var nākt par labu. Ir jāpadomā, pirms dod atbildi. Vai arī, ja es mīlu Dievu, vai tiešām zemes atalgojums man nāk par labu? Bet ko mēs lasām Bībelē? Vēstulē romiešiem. Tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Un manā Bībelē rakstīts tieši visas lietas. Un patiesība jau ir tā, ka Dievs vēlas, lai mēs būtu pilnībā atkarīgi no Viņa. Jo Viņš ir tā vērtība. Mēs esam trauki. Viņš ir vīna koks, mēs esam zari, viņš ir dzīvais ūdens, mēs esam tie kanāli, pa kuriem tas plūst. Varbūt šeit ir vietā atcerieties apustulu Pēteri, kur Jēzus tieši pamācīja, ka viņš ir atkarīgs no Dieva, ka no Dieva ir atkarīgs arī viņa darbs un viņa nodarbinātība, viņa labklājība ir atkarīga no Dieva žēlstības. Par Pēteru varētu runāt daudz, bet es gribu atcerēties to gadījumu, kad viņš bija visu nakti smagi strādājis ar tīkliem un loma nebija. Ko tas nozīmēja zvejniekam? Nebūs pārtikas, nebūs ienākumu. Un Jēzus viņam nesacīja kaut ko jaunu, bet viņš teica, darīt tieši to pašu, izmest tīklus laivas otrā pusē. Un mēs zinām, un mēs varam Bībelē izlasīt, ka loms bija lielisks. Bija gaidītais rezultāts, daudz lielāks un bagātāks. Nu tad veidojas jautājums, kāda ir atšķirība, kur ir atšķirība? Atšķirība ir svētībā un mīlestībā uz Dievu, jo paklausība ir cieši saistīta ar mīlestību. Pēters paklausīja, jo mīlēja savu kungu. Viņš tika svētīts, un jāsaka, ka tukšais tīkls viņam nāca par labu, jo vismaz viena lieta, ko viņš iemācījās, bija atkarība no Dieva, no Dieva žēlstības. Un ja cilvēks neseņem svētību savam pat visnecilākajam ikdienas darbam, tad tas neizdodas, jo esam atkarīgi no Dieva žēlstības. Tātad īstenībā atšķirība ir svētībā. Un Dievs jau nemeklē tos, kur ir ļoti, ļoti izglītoti, tikai tos. Viņš meklē tos, kuri vēlas būt gudri viņā, kā Dievvārds saka. Dievs nemeklē ļoti, ļoti talantīgos, īpaši apdāvinātos. Viņš meklē tos, uz kuriem var paļauties. Un Dievs nemeklē ietekmīgos, varenos. Viņš meklē tos, kuri var kļūt lieli ar Dieva svētību. Dievs pazīst tevi, Dievs pazīst mani, katru mūsu ģimenes locekli, par kuriem mēs domājam, par kuriem mēs lūdzam, un Dievs zina arī to patieso vēlēšanos. Un ja šī vēlēšanās ir visos apstākļos kalpot viņam, viņš svētīs jūsu, manu, mūsu visu roku darbu. Un viņš svētīs vēl vairāk arī tos cilvēkus, ar kuriem kopā strādājam, kuri ir jūsu klienti, kuri ir jūsu varbūt padotie vai varbūt jūsu vadītāji. Un tā ir priekštiesība būt Dieva svētību tālāk nodevējam, kanālam. Un Dievs ir gatavs mūs svētīt darbā, ģimenē, mācībās, visā, ko saprotam, ka tas mums ir dots tikai Dieva žēlstības dēļ, tāpēc, ka Dievs mūs mīl un vēlas mūs svētīt jau šodien. Vēl vairāk, Dievs vēlas mūs svētīt šeit un tagad, un ļausim viņam to ar labu rītu.
Raidījuma noslēgumā mācītāja Viestura Reķa Bībeles komentārs par vēstuli Efeziešiem.
Labrīt! Lai Dieva žēlastība ir ar jums ikvienu, kas klausoties šo pārraidi, mēs šajā dienā atkal vēlamies lasīt no apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem, no pirmās nodaļas, un lasīsim no 11. panta. Viņš ir tas, ar kura gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma, viņš visu vada pēc savas gribas lēmuma, bijām izredzēti. Jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dievu varenību. Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņam ticēdami esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla, līdzreiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Viņš, tas ir jau iepriekš minētais Jēzus Kristus, tā ir Dieva žēlastība, Dievs ir domājis par mums, lai mēs varētu atgriezties viņa bērnu statusā, un mēs jau iepriekšējā raidījumā runājām par Dieva noslēpumu, par šo mistēriju, par noslēpumainību, kuru Dievs atklāja mums, ka viņa plāns ir, lai viss atkal tiktu apvienots vienā, lai vairs nebūtu šķelšanās, lai vairs nebūtu atdalīšanās. Viņa plāns ir tāds, lai mēs dzīvotu viņa žēlastībā un pieaugtu gudrībā un atziņā, kā apustulis Pāvils slavējot Dievu to bija pieminējis jau šīs nodaļas ievadā. Kas tad ir šeit šajā noslēpumā? Ir tas, ka evaņģēlijs pieejams visiem. Tas vairs nav domāts kādai vienai tautai, ciltī grupai, vienai baznīcai, vienai noteiktai cilvēku grupai. Tas ir pieejams visiem. Noslēpums ir atklājies, visi ir izredzēti. Visiem tiek dota iespēja to vērtēt un vai nu pieņemt vai noraidīt. Jo Dievs ir sācis apvienot savus ļaudis Jēzu Kristu. Protams, Pāvils saka, līdz laiks būs piepildīts. Te viņš runā par procesu, kurā mēs dzīvojam. Un ko tad viņš stāsta? Viņš saka, Jēzu Kristu, Dieva žēlastībā ar viņa gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem. Mēs, un te viņš runā par Dieva izradzēto tautu par jūdiem, tāds ir Dieva nodoms. Pāvils saka, viņš visu vada pēc savas gribas lēmuma, mēs bijām izradzēti, mēs tagad saņemām apstiprinājumu, mēs varam likt tagad savu cerību uz Kristu, daudziem tas liekas nepieņemami. Bet viņš saka, arī jūs esat saņēmuši patiesības vārdu, jūs esat to sadzirdējuši, tas ir sludināts pestīšanas evaņģēlijs. Un tam ticēdami esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma. Un tagad nāk nākamais. Mēs, jūs un mēs iejam kopā, tas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla. Apustulis Pāvils iet no mēs uz jūs, mēs jūdi, tad arī jūs, kas dzīvojat apkārt šeit šajās tautās, Šī lielo privilēģiju Dievs ir devis arī jums, un tagad mēs visi kopā esam Dieva valstības mantinieki. Ko tad mēs varam šeit vēl atrast? Loģiski mēs tūdaļ atrodam, ka Pāvils norāda uz attiecībām savā starpā. Mēs nevaram būt salīdzināti ar Dievu, ja mēs neesam salīdzināti arī savstarpēji. Tā ir dievišķā iniciatīva, Dieva darbs. Dievs sūta mesiju un glābēju. Cilvēks ir aktīvs uz pretējo pusi. Cilvēkam ir jādzird un jāpaklausa. Apustulis Pāvils saka, ka mūsu lielā vajadzība ir iemācīties pateikt jā Dievam. Nē vietā. Dzirdēt un ticēt. Un tie ir nopietni aspekti. Un tad viņš saka, Garants visam ir svētais gars, kurā mēs esam apzīmogoti. Mēs esam saņēmuši gara zīmogu, un tā ir ķīla, ka Dievs mūs ievedīs savā valstībā, ka viņš mūs neatstās ārpusē. Jēzus Kristus ir atnesis pestīšanu, svētais gars mūs aicina apzīmogo, un viņš ir apsolījuma gars, un viņš ir arī tas Dieva zīmogs, kuru Dievs ir izraudzījis. Te nav cilvēka darbība zīmoga, te ir Dieva darbība, kurā viņš ietver ikvienu no mums un vēlas, lai mēs būtu tā piepildīti un lai mēs arī ar to dzīvotu. Un es novēlu kaut arī šajā dienā mēs baudītu no šīs bagātības un par to slavētu Dievu un uzticētos viņa mantojuma apsolījumam, zinot, ka mums ir brīnišķīgs garants pats Dievs, svētais gars. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās pulksten 8:05 un piektdienās pulksten 10:30 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00, Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un pulksten 11:00, Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A un pulksten 14. Naukšēnos MPI Naukšēni. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!